Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Adrian Andrei, iată-ne împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vă propun să dezbatem un subiect care cu siguranță nu-l vom finaliza astăzi, așa că m-am gândit să iau doar o parte din ceea ce îmi propun să dezbat împreună cu invitatul meu, și anume vreau să tratez subiectul sfințirii de care vorbește Sfânta Scriptură, și astăzi mă voi ocupa despre sfințirea caracterului, despre sfințirea vieții. Este posibilă sfințirea caracterului nostru? În ce coordonare? În ce măsură, care este aportul sau acțiunea umană în direcția aceasta, cât la sută reprezintă acțiunea lui Dumnezeu pentru sfințirea vieții noastre. Iar într-o emisiune viitoare voi vrea să accentuez un alt element sensibil cu privire la acest subiect, și anume sfințirea obiectelor, sfințirea lucrurilor sau anumitor proprietăți, așa cum se făcea în Vechiul Testament. Mai este valabil și astăzi practica aceasta, dar astăzi mă ocup strict de, aș spune eu, pretenția pe care o are Dumnezeu la viața noastră, și anume ca să fim sfinți. În ce măsură, în ce coordonate se desfășoară acest proces al sfințirii caracterului? Voi discuta, voi dezbate astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cosel Rădoi. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Suntem aici pentru ca să vorbim puțin despre un standard pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, și anume sfințirea, sfințirea vieții. Este clar, Biblia spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, este apelul lui Dumnezeu adresat către noi. Dar înainte ca să vedem cum se realizează acest element și apoi într-o emisiune viitoare să vedem dacă noi am putea să ne sfințim proprietățile sau lucrurile, vreau să plecăm de la o definiție, aș spune. Ce reprezintă sfințirea? Cine o realizează? Cui aparține de drept calitatea aceasta de a fi sfânt? Și, pe urmă, dacă este un element transmisibil către oameni din moment ce Dumnezeu spune fiți sfinți. Și cum se realizează lucrul acesta, vom vedea pe parcurs. Dar haideți să plecăm de la partea aceasta. Ce reprezintă, de fapt, sfințirea? Cui aparține?
Sfințirea, când vorbim despre ea, trebuie să înțelegem că are mai multe înțelesuri și că mai multe semnificații, aș putea spune. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, când vorbim despre sfințire, începând din Vechiul Testament, aceasta înseamnă a face sfânt ceva sau pe cineva, a purifica pentru Dumnezeu, a pune deoparte pentru Dumnezeu, din punct de vedere ritualic, dar și din punct de vedere moral și spiritual. Deci nu rămânem doar la aspectul ritualic. Exemplu, în Sfânta Scriptură se spune că a fost sfințit cortul cu uneltele lui, cu ustensilele lui. Au fost sfințiți preoții, Aron și băieții lui, au fost sfințiți puși deoparte, dar nu doar înregistrați pentru slujirea aceasta, ci ei erau îndemnați și li se cerea să trăiască o viață curată de tot ceea ce el poate să întineze într-o lume a păcatului. Ba chiar mai mult, aveau anumite restricții. Nu puteau săvârși, de exemplu, unele lucruri pe care omul obișnuit le putea face. Dar având în vedere dedicarea lor pentru Dumnezeu, ei trebuiau să trăiască o viață cu totul curată.
Deci aceasta era cerința. Era cumva o cerință dublă, și anume dedicarea vieții pentru o anumită slujire,
da?
Dar și interesul pentru sfințirea vieții.
Bineînțeles,
sau
și aceasta era cerința lui Dumnezeu. În star Dumnezeu învață și le cere ce anume să fac. Plecăm din star de la premisa absolut de bun simț că dacă Dumnezeu cere ceva, lucrul acesta este clar că este posibil. Adică Dumnezeu nu a cerut niciodată omului un lucru care nu ar fi putut fi făcut. Că omul nu l-a făcut întotdeauna este un alt aspect. Dar când Dumnezeu cere un anumit lucru care trebuie săvârșit de către om, lucrul acela este perfect posibil de îndeplinit. Cum? Rămâne să discutăm. Deci aceasta ar fi o semnificație a cuvântului sfințire. A doua semnificație ar fi că Dumnezeu este glorificat, este înălțat. Deci glorificarea, înălțarea lui Dumnezeu prin viața noastră, prin practica noastră, prin faptele noastre.
Adică eu pot, prin modul în care trăiesc, să aduc cumva sfințire lui Dumnezeu?
Nu,
sau?
Nu. Îl glorific, îl laud, îl preamăresc. Rugăciunea Tatăl nostru, pe care o știu toți creștinii. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Păi cum? Eu pot să sfințesc pe Dumnezeu? Nu. Pot doar ca prin ceea ce fac, Dumnezeu să fie onorat de către cei din jurul
ceea
meu.
Ceea ce fac și ceea ce spun.
Exact. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, și sunt exemple numărate, dar pentru că acolo este explicit, foarte clar, îl folosesc pe acesta. În pustie, la Mara, când a trebuit să lovească stânca, să vorbească stâncii, mă rog, să dea apă, Moise și Aron s-au supărat pe popor și nu au împlinit exact porunca lui Dumnezeu. Și-au lovit stânca a doua oară, când nu trebuia. Știți ce le-a spus Dumnezeu? În Cartea Numerilor, capitolul 20, se spune lucrul acesta. Pentru că nu m-a sfințit înaintea poporului. Adică nu m-ați glorificat.
Imaginea lui Dumnezeu, să aibă de suferit.
Exact. Deci Dumnezeu a fost prezentat eronat de către ei. Deci acesta este a doua semnificație a cuvântului sfințire în viața unui credincios. Da? Dumnezeu urmează să fie sfințit în ei, ne spune în altă parte Sfânta Scriptură. Voi fi sfințit în voi, spune, adică prin viața noastră. Îl glorificăm pe Dumnezeu, înălțăm numele Lui, îi dăm dreptate lui Dumnezeu în ceea ce El săvârșește. Și a treia semnificație este a ne purifica, a ne curăți, a ne despărți de tot ceea ce este întinăciune morală.
Și e posibil lucrul acesta într-o viață
Biblia spune că da.
Păcat?
A ne îndepărta de orice este întinăciune morală, spunea, pentru ca timpul pe care îl trăim și în care trăim, numit de Sfânta Scriptură acest veac rău, o lume rea, care zace în cel rău. Întâi Ioan, capitolul 5, versetul 19. Ne spune că toată lumea zace în cel rău. Este o lume rea.
Și de ce sensul moral. Aceasta,
și atunci să ne depărtăm, ce înseamnă aceasta? Valorile false ale lumii, în contrast cu valorile veșnice, curate, ale lui Dumnezeu. Deci oamenii aleg valorile false ale lumii, care sunt de inspirație demonică, mi-asum lucrul acesta, adică cel rău, diavolul, lucrează în așa fel că oamenii săraci nici nu dau seama și ne sunt puse înainte valori care ne duc la moarte. Odată acceptat. Și dăm la o parte valoarea lui Dumnezeu. Deci sfințirea este acel proces prin care este depărtat tot ceea ce este lumesc, rău, și este așezat în viața omului ceea ce este duhovnicesc, valoare infinită.
Am încercat să intervin pentru că, cel puțin partea a treia a definiției dumneavoastră, surprinde un anumit aspect care stă bine doar în cărți. Stă bine doar așa ca definiție,
da.
Pentru că în practică și emisiunea de astăzi ne va provoca să aducem câteva repere clare în viața noastră. Se poate trăi fără păcat și o viață trăită fără păcat este de fapt o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, pentru că aici sunt, știți, fiecare drum are două șanțuri. Și în lumea teologiei,
sunt și aici șansurile teologice, da.
Sunt și aici șansuri teologice și unii consideră că, da, putem ajunge sfinți prin Iisus Hristos, odată cu botezul nostru sau într-o clipă în viața noastră. Alții consideră că nu putem, din moment ce nu suntem de natură divină, doar Dumnezeu este sfânt, noi suntem păcătoși și idealul acesta prezentat de Domnul aici, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, nu reprezintă altceva decât o declarație care stă frumos pe paginile Bibliei. Dar în practică nu ar fi posibil. Și acum vreau să intrăm efectiv în nițele problemei noastre și să vedem ce ar presupune cel puțin partea asta a treia pe care dumneavoastră ați definit-o. Da. O viață trăită fără păcat. Întrebarea mea este, chiar se poate trăi fără a păcătui?
Ne întoarcem la Scriptură. Cineva poate pretinde, dar aceasta nu înseamnă că poate pretinde ceva, nu înseamnă că este adevărat. Biblia ne spune că nu există om care să nu fi păcătuit.
Corect.
Din stat, plecând de la premiza aceasta. Deci este o axiomă biblică.
Și mai mult decât atât, chiar faptele noastre bune, adică care țintesc așa...
Da, deja, fapte și acestea nu sunt ultra curate. Da, Biblia ne spune că sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Deci axioma biblică este că nu există om care să nu fie păcătuit. Dar tot Biblia ne vorbește despre oameni care au fost niște oameni sfinți, neprihăniți. Și atunci va trebui să armonizăm lucrurile acestea, să vedem ce înseamnă a fi desăvârșit, ce înseamnă a fi neprihănit. Dacă Biblia spune că toți au păcătuit, înseamnă că și neprihăniți au păcătuit cândva, nu? Evident, e logic. Atunci ce înseamnă dacă sfințirea este acea depărtare de tot ceea ce este întinător, de tot ceea ce în plan moral, spiritual? Probabil că vorbeați de cele două șansuri. Probabil că, adică sigur, unii creștini consideră că dacă l-ai primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor și dacă te-ai botezat și dacă te-ai consacrat, dintr-o dată vei fi sfânt și nu vei mai păcătui, nu vei mai greși. Și că nu vei mai avea de face cu răul.
Și totul ține doar de momentul respectiv.
Da, și ar ține de un moment respectiv. Acest aspect teologic nu este nou, este vechi. De când lumea, cum s-ar spune, dar din când în când este subliniat puternic. Ce ne învață Biblia? Au fost oameni considerați, oameni duhovnicești, numiți, nu considerați, care au greșit, care chiar au păcătuit, dar au fost iertați unii chiar grav.
Grav.
Biblia ne spune că da, și putem lua Moise, nu l-a sfințit pe Dumnezeu. Da? Este un autor care spune foarte frumos în dreptul acestui gest al lui Moise, a întristat Duhul lui Dumnezeu și a oferit poporului ocazia să, prin cârtire, să păcătuiască. Și pentru păcatul acesta Dumnezeu i-a reținut lui Moise posibilitatea de a intra în țara Canaanului fizic. Și spune, știu că îți dorești, dar pentru că n-ai făcut lucrul acesta, nu îți voi permite. Avea ceva mai bun pregătit pentru el, adevărat. David, e adevărat că, din păcate, sunt creștini care uzează de păcatul lui David. Spune, uite, bă, că putem păcătui și că Dumnezeu... E fals și foarte grav.
Deci, până la urmă, ce să înțeleg? Sfințirea David, aceasta este, de fapt, o luptă continuă cu păcatul, o luptă pe care o duci în mod continuu cu păcatul, o viață întreagă, care nu știi dacă se va sfârși vreodată. Pentru că adesea când venim înaintea lui Dumnezeu și nu vorbesc că, adică iau toată area religioasă, indiferent de coloratura denominațională.
Da?
Fiecare credincios vine înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea aceasta. Doamne, te rog să mă ierți pentru păcatele pe care le-am făcut.
Da.
Și se repetă rugăciunea aceasta, poate la săptămână, ori de câte ori că omul vine înaintea lui Dumnezeu, rostește această rugăciune. Asta înseamnă, sau cel puțin eu trag așa o concluzie directă, că nu prea poți să atingi standardul acesta al sfințirii, pe care noi l-ați spus acolo, viață trăită fără păcat. Se poate trăi fără păcat din moment ce eu tot repet și ajung poate la 70-80 de ani și aceeași rugăciune am. Doamne, te rog să mă ierți pentru păcatele înfăptuite săptămâna asta.
Da, numai că nu eu am spus o viață trăită fără păcat, noi asta spus și eu așa. Am spus o depărtare de tot ceea ce întinează. O depărtare voită. O luptă, continuă de a mă îndepărta de lucrul acesta.
Deci este o luptă.
Este o luptă, da, însă sfințirea, spuneam puțin mai devreme, dacă îmi permite să legăm cele două șanțuri, de că să le, nu este un moment, da? Nici nu este îndepărtată din viața unui ca și cum n-ar fi posibil. Și sfințirea este un proces care durează o viață întreagă. Spuneam că, puțin mai devreme, că omul este sfințit prin Iisus Hristos. Ba, îmi place și o altă expresie care spune că sfințirea omului este consecința umbririi lui Dumnezeu asupra vieții noastre, adică a intrării lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că numai El este sfânt în mod absolut. El este sfânt, este un atribut divin și El ne sfințește. Apostolul Pavel spune în epistola către Tesaloniceni, capitolul 5, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Da? Trupul vostru, sufletul vostru, Duhul vostru să fie păiste întregi. Dar revin și spun că Sfințirea este un proces care durează o viață întreagă.
Se va finaliza vreodată?
Nu, dacă durează toată viața, nu se finalizează. Nu se finalizează în sensul în care, ca să înțeleagă și spectatorii noștri,
telespectatorii,
că noi nu atingem sfințirea într-o zi și spunem, gata, de acum sunt sfânt. Pentru că etalonul, să zici, sau modelul nostru este Iisus Hristos. Dacă eu sunt căzut în păcat, dacă eu sunt fire păcătoasă, cu cât mă apropii mai mult de Iisus Hristos, cu atât mă văd mai păcătos. Îmi permite să vă spun o povestire.
Sigur.
Un cunoscut prieten bun cu mine, era membru în biserica unde am fost eu pastor într-o vreme, îmi spune, Costele dragă, zice, eu am fost la Casa Poporului când se construia. Și îmi spunea, am lucrat acolo ca meseriaș, după aceea am continuat să lucrez și după aceea n-am mai fost și am fost la un domn care l-a rugat să-i facă o lucrare de zugrăvire, să-i tragă glet și să-i zugrăvească o cameră. Da, lucram după servici, seara. Seara nu era lumină suficientă, avea un bec acolo mai slăbuț, mi-am dat tot interesul, meseriaș bun, om responsabil, știți? Dar după ce am finalizat lucrarea, știți ce a făcut omul acela? Când să-mi dea banii? A luat un bec de vreo 150-200 de wați, a venit cu el pe lângă pereți. A, uite aici, nu-i chiar drept, uite aici, uite, nu ești lefuit bine. Și i-am spus, bine, dar de ce nu mi-a dus becul dinainte? Ca să văd. Eu am lucrat după cât am văzut. Dar ideea era, și îmi spuneți, uite, așa e și cu apropierea omului de Iisus Hristos. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât ne vedem defectele mai mult. Ne vedem mai păcătoși în ochii noștri.
Dar cu toate acestea chiar, deci ce înțeleg de aici este că nu va fi poate un punct ultim în care
nu există punct terminus în viața umană, da, în viața omului.
Gata, sunt sfânt.
Nu. Cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât te vei vedea mai păcătos.
Deci înțeleg că totuși urcăm scările.
Urcăm, bineînțeles, dar cine se declară sfânt, să știți că nu este.
Da, vreau să accentuăm și ideea asta.
Cu toată responsabilitatea, cine se declară sfânt?
Sunt oameni care și-au titulatura aceasta.
Nu neapărat în titulatură. Poate să fie un simplu creștin în orice biserică și să spună, eu acum sunt sfânt, să știți, eu nu mai am de luptat. Nu trebuie să fie nici lider spiritual, nici într-o poziție ecleziastică, oricât de înalt ar fi acasă. Nu, poate să fie orice om. Fie că este acela, fie că este cel care nu are poziție. Dar dacă el se consideră sfânt spiritual în sensul că nu mai are nevoie de Hristos, păi dacă sunt sfânt înseamnă că nu mai are nevoie de Dumnezeu.
Deci,
vedeți unde mă duce, da. Unde mă duce această concepție nebiblică, eronată? Dacă eu mă declar sfânt în sensul moral absolut, ci nu în sensul biblic, sfinți puși deoparte pentru Dumnezeu, da? Dacă mă declar în sensul acesta, sunt greșit.
Deja nu mai sunt.
Da,
în momentul
nu,
în care afirm.
Nu, nu acesta. Sunt. Sunt
da, deci este o luptă, am spune noi, care nu se termină, dar este totuși o luptă dusă pe scări, da? Tot cresc, tot urc,
da,
tot mă duc în sus.
Sigur că da. Acum aș vrea să mai spun un lucru, legându-mă de o afirmație pe care ați făcut-o puțin mai devreme, și a zis că este o luptă continuă cu păcatul. Biblic vorbind puțin, așa sigur, noi, Apostolul Pavel îmi spune în epistola către evrei să dăm la o parte orice pildă și păcatul care ne înfășoară. Așa de lege, să-l dăm la o parte.
Sau voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta cu păcatul?
Da.
Împotriva păcatului.
Acum, personal consider din cuvântul Scripturii și creștinii mulți împărtășesc această opinie și avem această înțelegere din Scriptură, că un om care își dorește apropierea de Hristos, nu cred că aceasta trebuie să fie lupta lui primordială. Pentru că în puterea mea de om căzut, în fire pământească, eu nu voi putea lupta cu păcatul, în sens cu cel rău, cu diavolul care mă biruie. Și mai degrabă lupta mea este să fac tot ceea ce depinde de mine, să rămân în Iisus Hristos, să-i permit lui să-mi conducă viața. Eu nu voi putea birui păcatul. Și nu mă voi sfinți biruind păcatul. Sfințirea este lucrarea exclusivă a lui Iisus Hristos. Punct.
Adică noi ar trebui să ne centrăm ochii noștri Și interesul spiritual, nu pe păcat.
Nu pe păcat, ci pe relația, pe persoană, pe relația cu Iisus Hristos.
Interesant spus.
Uitați-vă în cartea Apocalipse, pentru cunoscătorii dintre telespectatori, cei care cunosc Scriptura, în cartea Apocalipse. Din păcate și acolo mulți cititori fac greșeli majore. Se concentrează pe fiara din Apocalips. Nu spun că nu trebuie să știm care sunt acțiunile ei, identitatea și așa mai departe. Dar noi trebuie să ne concentrăm pe steaua din Apocalips.
Bun, dar și aici
care este
Iisus
Hristos, mielul.
Se poate și aici ajunge într-un șanț. Unii să spună, da, l-am pe Hristos, privesc spre Hristos,
da?
Cădere există. Și faptul că eu privesc la Hristos, nu contează cam ce fac, Hristos îmi ia păcatul din viața mea, nu trebuie să mă concentrez asupra păcatului. Pe de altă parte, nu ar fi totuși indicat să...
Asupra luptei cu păcatul.
Să-mi identific totuși păcatele vieții mele. Și să spun,
da,
aici sunt sensibil, aici cad de multe ori. Și să duc totuși o luptă, că Pavel vorbește despre lupta aceasta împotriva păcatului, da? Nu în dorința de a mă sfinți, dar ar trebui să pun totuși viața rânduială, nu? Din punct de vedere spiritual. Aici greșesc și nu vreau să mai greșesc.
Perfect adevărat aici. Perfect adevărat. Ceea ce spuneam puțin mai devreme este că nu trebuie sub nicio formă să consider că prin lupta mea și eventuale biruinți pe care eu le-am să mă sfințesc în felul acesta. Biblia spune că sfințirea este lucrarea lui Iisus Hristos. Sfințiți prin sângele Său, sfințiți prin Duhul Său cel Sfânt, prin cuvântul Său, da? Dar tot Biblia îmi spune, cuvântul lui Dumnezeu, fiți sfinți și voi în toată purtarea voastră. Da, ne spune Sfântul Apostol Petru, da? În prima sa epistolă. Deci, ce înseamnă aceasta? Când vorbim despre depărtare de ceea ce este întinat moral, înseamnă că este o luptă a mea personală, o alegere continuă de a face lucrul acesta. Tendința mea firească nu este în sus, pe scări în sus, cum spuneați exact dumneavoastră, ci este în jos. Eu cer putere de la Dumnezeu, mă consacru Lui, dar fac tot ce depinde de mine. Alegerile mele trebuie să fie în fiecare clipă de a trăi depărtat de tot ce este întinat.
Domnule pastor...
Dar sfințirea este lucrarea lui Dumnezeu în noi.
Corect. Sfințirea aceasta a vieții sau în drumul acesta al sfințirii, vorbim și de multe căderi. Sau sfințirea vieții presupune, înglobează cumva și căderile noastre? Și cam câte căderi ar trebui să avem? Sau să nu depășim măsura?
Da.
Unii cad până la 80 de ani. Și tot cad și se tot ridică. E un proces al sfințirii acela? Mai urcăm pe scări?
Noi vorbim, nu putem vorbi pe cazuri punctuale. Pentru că în privința aceasta numai Dumnezeu știe ce este în inima omului și în experiența lui. Noi vorbim pe învățătura Scripturii și îndemnăm ca oamenii să asculte de Scriptură și să trăiască în conformitate cu învățătura ei. Să-și dea toată silința, cum spune apoi. Dați-vă toate silințe, spune Petru. Toate silințe, să unim cu credința noastră fapta și își cunoașteți mai departe. Dar când vorbește despre sfințire și despre faptul că unii cad, doar s-a spus dacă este înglobată, m-aș feri, sincer să vă spun, să folosesc cuvântul acesta, pentru ca nu cumva cineva dintre careva dintre ascultători să înțeleagă că este la pachet. Nu. Din potrivă spuneți, fiți voi sfinți în toată purtarea voastră. Dar experiența noastră de oameni firești, că sub în natură păcătoasă, spune că noi putem greși oricând. O clipă de neveghere ne poate duce la cădere. Domnul Hristos tocmai de aceea avertizează și spune, fiți treși și vegheați. Apostolul Petru preia avertizmentul Domnului Hristos și spune, fiți treși și vegheați că și potrivnicul vostru, diavolul, târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, da? Răgnește. Deci o clipă de neveghere spirituală, duhovnicească, înțelegând prin acesta lăsarea gardei jos, nu mă mai interesează cele duhovnicești și diavolul mă poate face să ajung în păcat. Dar aceasta nu înseamnă că eu sunt condamnat pentru veșnicie acum. Apostolul Ioan ne spune atât de frumos că tot ceea ce el ne-a învățat în epistola pe care o scrie, în prima epistolă, spune, vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți. Deci care este planul lui Dumnezeu pentru mine?
Să nu păcătuim.
Să nu păcătuiesc. Din păcate, natura noastră constatăm că uneori, în lipsă de veghere, putem greși. Ce spune Apostolul Ioan în continuare? Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos.
Da? Bun, și nu ne putem
aceasta
lega...
Ce înseamnă? Două clipe. Ce înseamnă da. Aceasta? Că omul poate cădea, dar asta nu înseamnă că este îndepărtat de la fața lui Dumnezeu. Și spune, uite, aveți speranță în Iisus Hristos.
Corect, dar Biblia transmite această rază de speranță și de legătură, de da. Renodare a relației cu Dumnezeu. Dar pe mine mă interesează acum cam de câte ori să cad și să știu totuși că sunt în grația divină, că totuși pot să întind mâna și să capăt iertarea lui Dumnezeu. Există vreun punct terminus?
De câte ori să cad ca să rămân în grația divină? Da. Sigur, cred că e retorică întrebarea. Probabil că v-ați gândit la ce spune Apostolul Petru: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Sau de 7 ori? Știți că unii contemporani cu Domnul Hristos și cu Petru spuneau că de 3 ori ar fi suficient, dar 4 ori să nu mai ieri, știi? Și Petru zice că mărește și spune până la 7, 7 fiind și un număr considerat simbolic al desăvârșirii. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Hristos?
490 de ori.
De 70 de ori câte 7. Uh-huh. Da? Adică, de fapt, ce vrea să spune? Nu stabilește o cantitate, Domnul Hristos. Spune, tu ești dator să ierți. Acum, revenind la subiectul nostru, de câte ori să cad ca să rămân în grația lui Dumnezeu? Dar eu am fost în grația lui Dumnezeu înainte ca să... Când eram vrăjmaș lui Dumnezeu. Înainte de asta. Biblia ne spune că pe când eram vrăjmaș, Hristos a murit pentru noi. El ne-a iubit înainte,
da, frumos,
pe când eram vrăjmași. Eu rămân în grația lui Dumnezeu, dar chiar dacă greșesc, dar nu pot rămâne în harul lui, în mântuirea lui, dacă eu mă retrag din mântuirea pe care mi-o dă, mi-a dat-o în Hristos. Dacă eu mă retrag din acțiunea, să zic, din efectul sângelui curățitor, a jertfei sale, dacă eu prin alegerea mea mă depărtez de El, rămân în grația Lui, în dragostea Lui, în sensul acesta, dar în dragostea Lui El va vărsa lacrimi, dar nu mă va putea mântui în răzvrătire. Și atunci nu se pune problema de câte ori. Sper să mă înțeleagă bine telespectatorii. Da? Nu se pune problema de câte ori să cad, ci de câte ori mă întorc. Știți? Se spune că un bărbat s-a dus la un călugăr și l-a întrebat așa: părinte, am și eu o problemă. Spuneți-mi, vă rog, când e timpul să mă pocăiesc? Că mă interesează. Și călugărul ăsta, tata, s-a gândit și a zis: cu 5 minute înainte să mori. Și omul a plecat. Și pe drum a zis: stai mă puțin, mi-a zis cu 5 minute înainte. A zis că e mulțumit că are timp, are viață înainte, știți? Și poate să trăiască cum vrea și cu 5 minute înainte se pocăiește.
Dar
pe drum a zis: stai mă puțin, că mi-a zis, zice, dar eu nu știu când o să mor. Și s-a întors la călugăr să-l întrebe: părinte, zice, da. Păi tocmai aici este problema, că nimeni nu știe când moare. Și tu trebuie să fii totdeauna pocăit.
A, ați atins un element foarte, foarte sensibil.
Ați înțeles?
Da. Deci ar trebui ca viața noastră de sfințire sau procesul acesta de sfințire să nu fie amânat. Gândim că tot urcăm trepte și până la 80-90 de ani, cât ne dă Dumnezeu viață, vom ajunge noi să fim așa, pe acolo, pe unde vrea Dumnezeu. Că nu știm când murim. Ce este problema?
Nu știu. Mai este un aspect. Vă spun din cuvântul lui Dumnezeu și din experiența pe care o am prin observație de 10 de ani de slujire ca pastor, păcatele pe care nu le biruim la tinerețe, de care nu ne lepădăm, este foarte posibil să ne biruiască ele pe noi la bătrânețe. O spun cu drag pentru telespectatori și cu dorința de a face tot ce depinde de ei să se predea Domnului Hristos, să ceară ajutor cu lacrimi, să poată fi îndepărtate din viața lor toate acele aspecte care îi separă de Dumnezeu.
Și astăzi, nu,
și astăzi mâine. Nu mâine. Și Biblia are exact acest apel. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu. Că mâine nu știu dacă mai trăiesc.
Da. Domnule pastor, vreau să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmărești și ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Dacă aveți o anumită întrebare sau opinie pe care să o adresați către noi cu privire la subiectul dezbătut astăzi, și anume sfințirea caracterului și a vieții noastre, nu ezitați să ne contactați și să ne adresați aceste opinii sau întrebări. Domnule pastor, vreau să ridic o altă problemă însemnată în subiectul acesta pe care îl discutăm noi astăzi. Dar înainte ca să ridic această întrebare, vreau să preluăm o întrebare din partea ascultătorilor noștri. Bună ziua sau opinie? Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Din câte știu eu, Dumnezeu dă șanse egale la orice om să pocăiască. Dar pentru a se pocăi, omul trebuie să știe ce are de făcut. Noi, ca Biserică Adventistă, avem numele cele trei solii îngerești pentru a avertiza omenirea de timpurile care trăim. De ce nu se predică cu putere aceste trei solii îngerești din Apocalipsa 14? Vă mulțumesc!
Da, mulțumim că ne urmăriți, dar eu cred că asta facem noi aici.
Nu? Sigur că în esență aceasta facem, dar probabil că în formă ascultătorul nostru nu a sesizat lucrul acesta, dat fiindcă nu sunt pronunțate expresii specifice, probabil. Însă, într-adevăr, în Apocalipsa 14, esența celor trei solii îngerești este sfințirea vieții.
Corect.
Vă spun cu toată responsabilitatea, dar să le luăm puțin. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, că și-a sosit ceasul judecății lui. De exemplu, un cazul pe care l-am amintit puțin mai devreme cu Moise, că nu m-a sfințit înaintea poporului. Spune, apoi zice, eu voi fi, Dumnezeu va fi sfințit prin dreptate, prin judecata pe care o face. Adică va fi înălțat. El va face lucrul acesta cu dreptate. Și atunci, prima solie ne spune să înălțăm pe Dumnezeu, să glorificăm numele Lui, să-I dăm slavă. Dar cum? Numai cu vorba? Într-o emisiune?
Nu, ci și cu fapta.
Și cu viața, cu sfințirea vieții noastre pe care să-L rugăm pe Dumnezeu să o facă prin Iisus Hristos. Dar noi am accentuat în această emisiune, cel puțin până acum, faptul că sfințirea este lucrarea Lui Dumnezeu în noi, în omul care o acceptă, nu în cel care nu o acceptă. Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 10, că prin aceasta am fost sfințiți noi, prin jertfa lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Da? Însă, jertfa odată pentru totdeauna, nu sfințirea, exact, însă, să nu fie înțeles greșit. Și dacă e să mergem și în celelalte solii îngerești, pentru cei care sunt obișnuiți, da, dacă se închină cineva fiare și nu se închină lui Dumnezeu, înseamnă că renunță la viața de sfințire. Nu? Este evident.
Da, și în final va primi semnul
și va primi corespunzător. Da, corespunzător. Desfințirea este acceptarea deplină a autorității suverane a lui Dumnezeu. El o realizează în noi, această curățire morală și de orice întinăciune, prin sângele lui Hristos, prin Duhul Sfânt care lucrează în noi.
Da, domnule pastor, vreau să vă adresez această întrebare. Credeți că, sau cel puțin așa, din slujirea pe care ați avut-o în tot timpul acestor ani, mai există un interes al omului de a fi sfânt, de a trăi o viață sfântă, mai ales că suntem într-o societate axată pe carpe diem, da? Trăiește-ți clipa, momentul, da? Încearcă cumva să străiești viața. A duce o viață de sfințire înseamnă să renunți la unele lucruri din viața asta sau unele practici. Mai este omul interesat? Răspunsul îl dăm după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Ani din Arad. Vă mulțumesc că pot intra în direct. Acum eu vin puțin în contradicție cu unele păreri ale dumneavoastră. Nu zic că nu e adevărat, poate greșesc eu. Scrie în Biblie că nu e nici unul sfânt, nici măcar unul. Deci asta o afirma Domnul Iisus Hristos. Am remarcat, eu am trecut de la ortodoxi la adventiști, că e o luptă titanică între rău și bine, eu nu rezist. Adică mi se pare foarte greu să fii corect, în toată clipa trebuie să fii foarte atent și Domnul Iisus Hristos, sfințirea duce la mântuire până la urmă. N-a promis nimănui mântuirea așa direct. Că spune acolo că cine va suferi până la sfârșit, acela, nu Dumnezeu toți sau unii sau alții, nu, acela va fi mântuit. Că de aceea se spune, mulți chemați, puțin aleși. Nu-i sâmbătă să nu greșesc, să nu apară ceva inevitabil. Și nu știu, rugați-vă și pentru mine în taină să vă ajute Dumnezeu și mulțumesc.
Da, vă mulțumim și noi că mulțumim. Ne urmăriți și faptul că chiar există această înclinație de, aș spune, și vulnerabilitate până la urmă, de a spune, din trăirea de zi cu zi. Iată, ascultătoarea noastră accentuează ideea asta că da, noi totuși păcătuim. Trec zile, încercăm să ne sfințim, încercăm să avem o viață de închinare adusă săptămânală înainte al Dumnezeu sau chiar zilnic și cu toate acestea e vizibil faptul că noi, până la urmă, nu e om care să nu păcătuiască pe pământul ăsta. Da? E cumva opinia din acel șanț sau dintr-o parte a șanțului că nu vom putea noi ajunge sau...
Nu, este opinia biblică, spuneam că nu e om care să nu păcătuiască. Înainte de a spune câteva lucruri, vreau să spun că practic tocmai intervenția doamnei acesteia răspuns cumva la întrebarea noastră, mai există interes pentru sfințire? Observați cât interes are dânsa? Câtă preocupare? Câtă durere s-a risinte din intervenția dânsei atunci când își dă seama că greșește? Pentru că își dorește cu adevărat apropierea de Dumnezeu. Ceea ce e adevărat. E necesar. Remarca pe care stimata doamnă a făcut-o, amintind ce spune Scriptura, că nu este niciunul măcar, se referă la faptul că niciunul nu este în măsura sfințeniei divine. Dar tot Biblia numește pe unii oameni sfinți în sensul în care am vorbit. Oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu, oameni, dar nu care n-ar fi greșit.
Oameni care s-au luptat.
Dar nu este niciunul măcar fără greșeală. Toți suntem cu greșeli.
Doar Domnul Hristos a fost.
Domnul Hristos, sigur. Da. Intrăm aici.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, stați în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Foarte interesant subiectul acesta. Personal, eu cred că da, Dumnezeu are puterea asupra omului să-l schimbe. În Romani, om spune că Duhul Sfânt îl va schimba. Un om poate fi duhovnicesc sau poate fi firesc. Omul duhovnicesc, de la un punct, va lupta atât de mult împotriva firii pământești, încât el se va ridica și va reuși să fie transformat. În fond, nimeni nu va pleca la cer dacă nu are caracterul Domnului Hristos.
Amin.
Deci există această transformare, am observat-o și în viața mea că există și că, într-adevăr, dacă luptăm, reușim să ne îndepărtăm de păcat. Una este să păcătuiești și să nu regreți, alta este să păcătuiești foarte rar, accidental, să regreți foarte mult și să nu mai repeți păcatul acela. Este o diferență mare între omul firesc și omul duhovnicesc și Duhul Sfânt e puterea. El poate să producă această naștere din nou, schimbarea gândirii, schimbarea sentimentelor, schimbarea comportamentului. Ești un alt om. Deși tu și văd cei din jurul tău. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim și noi pentru opinia adresată astăzi în cadrul emisiunii Repere. Domnule pastor, ascultătoarea noastră a ridicat un element pe care vreau să-l dezbatem împreună și anume, cam cât la sută este acțiunea lui Dumnezeu în viața omului, procesul acesta al sfințirii caracterului și cât la sută este acțiunea umană. Pentru că aici, da, omul duhovnicesc, dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, dacă nu există clar acțiunea concretă și plenarea lui Dumnezeu, nu va avea loc procesul acesta al sfințirii. Așa spune și ascultătoarea noastră. Altfel, vei fi condus doar de elemente firești. Cât la sută acționează Dumnezeu, cât la sută omul?
Aș vrea să subliniez întâi intervenția doamnei dinainte. Foarte frumos a explicat, însă. Foarte bine. Și,
da, corect teologic.
Da. Și mă leg puțin de ceea ce spunea dânsa, a zis de Romani 8. Și acum vă pot spune, cele două șanțuri teologice, că unii rămân la Romani 7. Vai, nu pot, vreau să fac bine, dar rău să ții în lipit de mine și ăsta sunt, n-am ce să fac. Cine mă va scăpa că n-are cine? Asta e situația, ăsta sunt, dacă vrea Dumnezeu la venirea lui. Alții trec la Romani, ajung la Romani 8, știți, și spun, zice, minunat, dar nu se poate.
E prea sus.
E prea sus.
Intangibil.
În timp ce Scriptura spune că, așa cum amintea dânsa, uite, chiar vreau să vă citesc aici, că am fost spălați, am fost sfințiți prin Duhul Dumnezeului nostru. Prin Duhul Sfânt suntem sfințiți. Este lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi. Este lucrarea Lui exclusivă, sfințirea. Dar lucrarea noastră este mereu și mereu ne întoarcem la Dumnezeu. Luptăm să rămânem lângă Iisus Hristos. Este o luptă acerbă, frații mei.
Să alegi să fii de partea Lui
permanent,
Dumnezeu.
Pentru că tendința noastră este să nu facem lucrul acesta. Dar cu cât alegem mai mult și mai bine, cu atât va fi mai ușor de ales după aceea.
Ca orice, mai devreme,
ca orice obicei. Și vreau să vă spun că, apropo de când zicea dânsa, să regret, da, și să mă întorc la Dumnezeu. Neprihănitul, spune Cartea Proverbilor, cade de 7 ori și se ridică. De ce? Pentru că el își dorește acolo. Diavolul l-a înșelat pe parcurs.
Accentul nu cade la cădere, cât la ridicare.
Și cât la ridicare.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea și mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș avea pentru problema cu sfințirea omului, e posibilă sfințirea omului, dar numai dacă este lăsat ca Duhul Sfânt să lucreze în viața omului. Dacă noi nu ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt și să primim din nou nașterea, am înțeles foarte mult la dacă un om, un creștin cade de 7 ori, asta trebuie să fie accidental, nu zilnic, zilnic, că nu mai ajungem la sfințenie dacă cădem mereu. Accidental. Problema este că noi trebuie să ne lăsăm transformați. Conform cum spune Roman, capitolul 12, cu versetul 1 la 2, vândând, dar fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, aceasta să fie din partea voastră un dar duhovnicesc, o jertfă duhovnicească. Și în momentul când eu doresc să ajung sfânt, adică sfânt nu prin puterea mea, numai prin lucrarea Duhului Sfânt, numai El ne poate sfinți, atunci trebuie să mă las și eu, de orice este firesc, pământesc, să eu, de egoismul, de tot ce este în mine. În momentul când noi nu ne lăsăm, Duhul Sfânt nu poate să facă sfințire în viața noastră. Într-adevăr, se spune, fiți sfinți, după cum și eu sunt sfânt. Noi nu putem să ajungem dilema plinătatea Domnului Hristos, dar e lupta care o a zice și poate. Mă lupt, lupta ta bună a credinței.
Da, așa este.
Caut să fac tot ce este bun.
Da, mulțumim.
Nu numai de noi, dar fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu putem face nimic. Deci problema e că putem ajunge sfinți, dar numai prin nașterea din nou și călăuziți numai de Duhul Sfânt.
Da.
Amin.
Mulțumim, mulțumim și noi. Da. Vedeți, dumneavoastră, este și procesul divin, clar, autentic, și interesul uman după sfințire, și dorința, și lupta, și...
Dumnezeu nu va obliga pe nimeni. Nu va forța voința nimănui. Eu, conștient că sunt neputincios, mă rog și spun, Doamne, ia voința mea și sfințește-o Tu. Da? Fă o armonie cu voința ta. Dar sfințirea, repet, eu repet lucrul acesta pentru că e lucrarea lui Dumnezeu după Scriptură. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. El, Hristos, a fost făcut pentru noi sfințire și răscumpărare, ne spune Apostolul. El a fost făcut pentru noi sfințire. Aș vrea să vă spun ceva, dacă se poate, într-un minut.
Dacă îmi dați voie, aș mai prelua ultimul apel telefonic și apoi vom concluziona noi ideile. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct cu noi.
Alo,
vă ascultăm, pace
și binecuvântarea Domnului.
Mulțumim, asemenea.
Și totuși, fraților, în biserica noastră există un curent care susține că noi ar trebui să fim absolut desăvârșiți. Adică fără păcat să nu mai păcătuim până la venirea Domnului. Nu este cumva o tendință spre pelagianism? Vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră. Mulțumesc.
Da, da, mulțumim. Iată că ascultătorul nostru a luat un șanț și l-a adus în discuție.
Foarte
da?
Bine. Eu aș avea o contraîntrebare. Pentru un creștin doritor de relație cu Dumnezeu, există cumva dorința în inima lui să păcătuiască? Vrea neapărat să păcătuiască? Își propune să păcătuiască?
nu cred că are...
Nu cred, nu.
Tendința.
Și atunci,
asta.
Evident, cum spunea cineva puțin mai devreme, poate apăra accidental, cum spune Apostolul Ioan. Vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți. Pentru că spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Căci Dumnezeu ne-a chemat nu la necurăție, ci la sfințire. Dar tot Scriptura ne spune, dacă cineva a păcătuit, să nu disperăm. Dar niciun creștin nu își va propune să păcătuiască, un creștin veritabil, un creștin care își dorește relația cu Dumnezeu.
Ascultătorul nostru, atenție, este tocmai desăvârșirea aceasta. Deci noi trebuie să trăim, altfel dacă nu trăim viața aceasta desăvârșită, așa cum a trăit-o Domnul Hristos, nu vom intra în împărăția sa. Pelagius transmitea ideea aceasta.
Da, sigur că da. Ceea ce spunea dânsul puțin mai devreme este că sunt unii care în creștinism, dânsul a zis de biserica noastră, nu știu în ce biserică este dânsul, dar în creștinism, nu numai într-o anumită biserică, care cultivă această idee. Că odată ce... Da, nu vei mai putea păcătui.
Că vrei, că nu vrei.
Că vrei, că nu vrei.
Ești pe drumul sfințirii.
Da. Deci aceasta anulează liberul arbitru, așa cum este reprezentat în Scriptură. Ca și cum Dumnezeu te-a programat și tu nu mai poți să păcătuiești. Unde e voința omului care să facă alegerea? Ori dragostea lui Dumnezeu oferă ființei umane libertatea de alegere. Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să meargă în împărăția Dumnezeu, în veșnicie. Nu va mântui cu forța pe nimeni. Dar nici pe acela care nu alege să și-l roagă să rămână alături de el. Este evident din Sfânta Scriptură, din exemplele Sfintei Scripturi, că oameni foarte credincioși, sfinți, cum se spune, au greșit după ce l-au primit pe Hristos ca Mântuitor. Au căzut în păcat. Dar au fost iertați pentru că au fost, spune, spălați în sângele lui Iisus Hristos. Nu știu cât timp avem.
Nu dar, avem decât 4 minute.
Dar și putem concurs. Vorbi de mântuirea la trecut, care înseamnă iertarea de păcatele noastre trecute, când l-am primit pe Hristos ca Mântuitor. Putem vorbi de mântuirea la prezent, care înseamnă împuternicirea pentru o viață sfântă, curată, îndepărtată de tot ce este întinat, care este puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi, în timpul acesta. Eu nu pot să spun că sunt mântuit, dar eu să trăiesc în păcat. Dumnezeu nu mântuiește în păcat, ci din păcat. Să fie evident lucrul acesta. Dar putem vorbi și de mântuirea la viitor, când Dumnezeu ne va salva din prezența păcatului. Cât timp trăim în prezența diavolului în lumea aceasta, există posibilitatea de cădere pentru oricine.
Dar există și posibilitatea alegerii să fim lângă Dumnezeu, dar, să ne ridicăm,
să venim pentru că Dumnezeu ar fi la da. Cădere. Există această posibilitate, dar alegerea mea să fie să rămân lângă Iisus Hristos. Știți cum aș vedea eu sfințirea? Cum o vede Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în predica de pe munte? Domnul Hristos spune acolo un lucru foarte interesant. Uitați-vă cu băgare de seamă la crinii de pe câmp. Cum cresc florile de pe câmp? Zice, ei nici crini, nici nu tor, nici nu țes. Și totuși nici măcar Solomon în toată splendoarea lui nu a fost îmbrăcat așa cu atâta splendoare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Dacă vreți, sfințirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aș întreba eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri, cum cresc florile? Trage cineva de ele? Cum cresc ființele vii? Cum se dezvoltă?
Natural.
Eu am avut un copil care a fost foarte bolnav. Adică am un copil care în copilărie, la naștere, a fost foarte bolnav, s-a îmbolnăvit în maternitate. Și nu creștea. Foarte greu. La un moment dat am început să strigăm la Dumnezeu să nu cumva să se întâmple ceva grav. Credeți că am început cu soția să trag de el, eu de picioare și ea de cap, ca să crească? Nu. Cum cresc ființele vii? Sunt expuse elementelor care favorizează creșterea. Le dăm soare, căldură, hrană, apă. Cum crește o ființă spirituală în sfințenie? Pentru că face niște fapte bune el, pentru că acestea sunt consecințele. Nu, ci se expune elementelor care favorizează creșterea spirituală. Cum s-a amintea cineva puțin mai devreme? Locuirea Duhului Sfânt în inimile noastre. Studiul cuvântului Dumnezeu. Așa spuneți că sunt desfințiți și prin cuvânt. Da?
Trăirea. Un cuvânt transformator.
Un cuvânt transformator. rugăciunea, relația cu Dumnezeu, ne conduce tot mai aproape de Dumnezeu. Închinarea, mă veți sfinți, spune, da? Să glorificăm numele lui Dumnezeu, este o altă definiție a sfinției pe care am menționat la început. Dumnezeu să fie înălțat, când în închinarea noastră îi aducem laudă lui Dumnezeu. Prima solie dintre cele trei, da? Trebuie să Dumnezeu își dați-i slavă.
Domnule pastor,
acestea sunt elemente care produc creșterea noastră spirituală, da, și ne conduc la sfințire, lucrare care este, vreau să subliniez pentru ultima dată, că nu avem timp, exclusiv al lui Iisus Hristos. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Noi trebuie să ne luptăm să rămânem în această poziție de acceptare a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, ferindu-ne de orice este întinat.
Nu vreau să închei până ce nu adresam și întrebarea următoare, cu un răspuns de câteva secunde,
da,
doar atât mai avem timp. Și anume, dacă citim în Sfânta Scriptură, ne dăm seama că sunt unii oameni care au umblat cu Dumnezeu. E Noah a umblat cu Dumnezeu, da, și apoi Domnul i-a oferit pe măsură trăirii vieții lui. Noi era un om neprihănit, care umbla cu Dumnezeu. Totodată, Biblia vorbește despre sfintele femei, da, care trăiesc într-un anume mod viața aceasta pământească. Întrebarea mea este, totdeauna las o întrebare roșie la final, și anume, sunt oameni sfinți care trăiesc printre noi astăzi? I-am putea nominaliza? Așa cum au trăit aceștia.
Da, la prima întrebare răspund da. La prima parte a întrebării.
La a doua parte
a întrebării răspund nu. Deci sunt oameni sfinți care trăiesc printre noi pentru că Biblia ne spune că sunt oameni care vor fi mântuiți. În cartea Apocalipsa, care relefează timpul nostru al sfârșitului. O gloată mare. Plus, nu intrăm în discuții teologice, cei 144.000 care sunt cu totul și cu totul, da, deosebiți. La partea a doua întrebării să-i nominalizăm, nu e treaba noastră. După cum nu putem sfinți, nu suntem noi chemați să nominalizăm. Dumnezeu știe. El nominalizează.
Dar cu siguranță are vreo 7.000.
Da.
Ca să formulăm, da,
exact,
în termeni biblici.
Are, după termeni biblici, are pe cei 7.000, da, care nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Care este rugăciunea mea? Sau care este, Doamne, ajută-mă să fiu între cei 7.000. Vreau să fiu între cei 7.000, adică între cei care nu-și pleacă genunchiul în fața lumii acesteia, da, valorile acesteia lumii, ci pleacă genunchiul înainte la Dumnezeu și îl sfințesc pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, în viața lor. Să fiu cu ei.
Mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept, domnule pastor. Dragi telespectatori, înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la a trăi o viață corespunzătoare. Știm că este acțiunea directă a lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și răspunsul nostru sau consimțământul nostru de a primi această putere de a trăi o viață sfântă. Vă doresc tuturor această experiență. Sunt Adrian Andrei. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!